วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่194นะคะวันนี้จะมาแนะนำหนังสือและจะมาบอกเล่าข้อคิดที่ได้จากหนังสือที่ชื่อว่า The Daily Stoic หรือชื่อไทยนะคะชื่อว่าสโตอิกรายวันหลักคิดสำหรับมนุษย์ผู้ใช้ชีวิตแต่ไม่เคยเข้าใจชีวิตนะคะซึ่งเขียนโดยคุณไรอันฮอลิเดย์แล้วก็คุณสตีเวนฮาวเซแมนนะคะซึ่ง อันนี้ก็เป็นสำนักพิมพ์ V-Learn นั่นเองนะคะต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้ดียังไงและเหมาะกับใครนะคะต้องบอกว่า The Daily Stoic เนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่มีเวลาน้อยนะคะในการจะอ่านหนังสือเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยเขาจะมาแบ่งข้อคิดนะคะเป็นรายวันเพราะฉะนั้นเราอ่านวันละ1หน้าตามวันที่นะคะแล้วเวลาที่อ่านเนี่ยมันก็เหมาะมากที่แบบ1หน้าเท่านั้นเราอาจจะอ่านตอนตื่นนอนหรือว่าอ่านก่อนที่เราจะเข้านอนก็ได้นะคะโดยที่ข้อคิดเนี่ยทั้งหมดก็จะมี365วันบวก1นะคะในปีที่มี29กุมภาพันธ์นั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนเราอาจจะเลือกอ่านทั้ง2เวลาก็ได้จะตื่นนอนก่อนนอนนะคะหรือเมื่อมีเวลาว่างก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นหนังสือที่แบบโอเคอะอย่างน้อยเราเวลาน้อยแค่ไหนแต่ว่าการอ่านหนังสือสักวันละ1หน้าก็ไม่ได้ยากลำบากเกินไปที่จะอ่านนะคะอันนี้ก็เหมาะมากสำหรับคนที่มีเวลาน้อยส่วนตัวนะคะเอมเลือกที่จะอ่านหลังตื่นนอนทันทีนะคะหนังสือก็ประจำการอยู่ที่หัวเตียงแบบตื่นขึ้นมาปุ๊บก็พร้อมจะอ่านหนังสือเลยทำไมเราถึงเลือกที่จะอ่านตอนตื่นนอนนะคะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยพออ่านตอนตื่นนอนเนี่ยมันทำให้เราเตรียมตัวสำหรับวันใหม่สำหรับเริ่มวันใหม่ๆแล้วเขาก็จะให้ข้อคิดในแต่ละวันที่เราสึกว่าเหมือนเราได้พูดคุยกับผู้ใหญ่ที่เขามีประสบการณ์มาอย่างโชคโชนผ่านชีวิตมาอย่างยาวนานแล้วก็มานั่งสอนมานั่งบอกเราว่าเออชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละสิ่งที่เราจะเจอมันก็ประมาณนี้แหละเราจะเจอคนเหล่านี้แล้วก็เราอาจจะต้องเตรียมตัวแบบไหนในช่วงเวลาไหนนะคะซึ่งบางเรื่องมันก็แรนดอมมากแต่พออ่านไปอ่านมาบางวันอะมันตรงมากมันแบบโหทำไมมันตรงได้ขนาดนี้เหมือนแบบมีคนมาพยากรณ์ให้ว่าเออเราจะเจอสิ่งนี้จริงๆในวันนี้เพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวรับวันนั้นๆ นะคะคือปรัชญาเนี้ยมันไม่ได้แบบมองให้โลกให้แบบดีเกินจริงหรือแบบมองโลกในแง่บวกแต่เขามองให้เรามองโลกในแง่ของความเป็นจริงจริงๆนะคะซึ่งปรัชญานี้มันก็มีมาอย่างยาวนานทีนี้มาถึงคำถามที่ว่าแล้วเจ้าปรัชญาสโตอิกเนี่ยคืออะไรนะคะเขาบอกว่าปรัชญานี้เนี่ยเชื่อว่าคุณธรรมเนี่ยคือความสุขซึ่งคุณธรรมของปรัชญานี้นะคะเขาก็จะมีอยู่4ประการด้วยกันนั่นก็คือ1คือการควบคุมตัวเอง2คือความกล้าหาญ3คือความยุติธรรมแล้วก็4คือความรู้นะคะก็จะเป็นหลักที่เขาสอนกันมาเนาะแต่โค้ดที่เอ็มชอบโค้ดหนึ่งในหนังสือเขาบอกว่าสาเหตุปัญหาที่เราเผชิญอยู่อะมันมาจากมุมมองที่เรามีต่อสิ่งต่างๆมากกว่าจะมาจากตัวสิ่งนั้นโดยตรงแสดงว่าแบบไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นปัญหาหรือไม่เป็นปัญหาแต่สิ่งที่เป็นปัญหาจริงๆมันคือมุมมองของตัวเราเองในการมองสิ่งนั้นในการมองโลกในการมองแต่ละสถานการณ์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะปรับเปลี่ยนหรือเราอยากจะมีความสุขหรือเราอยากจะมีความทุกข์หรือเราอยากจะเป็นแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราในเรื่องนั้นๆ นะคะอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วเอ็มก็เชื่อในสิ่งนี้แล้วก็ประโยคนี้มากๆเลยนะคะตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะแบ่งนะคะตามหลักการทั้ง3ของแนวคิดสโตอิกนะคะโดยที่ช่วงแรกนะคะจะพูดถึงเรื่องมุมมองในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนะคะแล้วก็หลักการที่2ก็คือการกระทำนะคะในช่วงพฤษภาคมถึงสิงหาคมแล้วก็7จำนงซึ่งเป็นหลักการข้อที่3เนี่ยนะคะก็จะ พูดในเดือนกันยายนถึงธันวาคมนั่นเองซึ่งส่วนตัวนะคะเอมไม่ได้เริ่มอ่านตั้งแต่วันที่1มกราอันเนื่องจากซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะมาจากงานหนังสือเพราะฉะนั้นก็จะได้เริ่มอ่านในช่วงวันที่4วันที่5เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วมันมีมุมมองหนึ่งที่อ่านเจอแล้วก็รู้สึกว่ากระแทกใจแล้วก็พอเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะมันทำให้เราได้ลดความวิตกกังวลลดความคาดหวังอะไรในชีวิตลงไปได้เยอะเลยแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเยอะมากๆนะคะนั่นก็คือข้อคิดของวันที่6เมษายนซึ่งเขาพูดถึงเรื่องของการเตรียมพร้อมสำหรับด้านลบค่ะโดยปกติเนี่ยเวลาเราหลายๆคนก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราก็มักจะคาดหวังว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีเป็นวันที่สำเร็จเป็นวันที่เราได้เจอคนดีได้เจอมิตรบริวารได้เจอกัลยาณมิตรได้เจอแต่อะไรดีๆนะคะอันนี้คือมุมหนึ่งที่ปกติเราทำเราก็คาดหวังสิ่งที่ดีเลิศในทุกๆด้านที่เราจะเจอในแต่ละวันแต่ในทางกลับกันอะเราไม่เคยเตรียมพร้อมสำหรับด้านลบเลยเราก็รู้แหละว่ามันก็อาจจะมีบางวันที่เราเจอแต่เราก็มีความคาดหวังว่าในแต่ละวันของเราต้องเจอในสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ถูกใจนะคะแต่พอได้อ่านบทนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เตรียมพร้อมสำหรับด้านลบเขาบอกว่าวันนี้นะเราจะได้พบเจอกับคนที่ไม่น่ารักเจ้ากี่เจ้าการหลงตัวเองโกหกขี้โมโหชุนเฉียวขี้อิจฉาเราจะต้องเจอคนเหล่านี้ในชีวิตของเราคำถามก็คือเราพร้อมแล้วหรือยังที่จะเจอเรื่องที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหรือว่าตลอดทั้งวันของเราในวันนี้นะคะซึ่งมันก็คงจะดีกว่าถ้าเราอะเข้าใจตั้งแต่ต้นหรือเริ่มตั้งแต่เราตื่นนอนเลยว่าวันนี้เรามีโอกาสที่เราจะเจอคนที่ไม่น่ารักเหล่านี้ในชีวิตของเรามันทำให้เราได้เตรียมใจว่ามันมีโอกาสที่เราจะเจอแล้วมันทำให้เราเข้าใจว่าเราไม่สามารถเลือกใครบางคนให้เข้ามาอยู่ในชีวิตหรือไม่อยู่ในชีวิตของเราได้เพราะว่าเรายังอยู่ในสังคมนี้และสังคมนี้มันก็หลากหลายเหลือเกินเราอาจจะเจอคนดีคนไม่ดีคนน่ารักคนไม่น่ารักมันหลากหลายมากนะคะพอเราเตรียมใจแล้วก็เข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะรับมือกับสิ่งที่เราจะเจอได้ด้วยความอดทนให้อภัยแล้วก็มองสิ่งเหล่านี้อย่างเข้าใจว่ามันมีปัจจัยบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้จริงๆมันอยู่เหนือการควบคุมของเราซึ่งสิ่งไหนที่มันอยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เราควบคุมได้ก็จงปล่อยผ่านปล่อยวางมันไปอะไรแบบนี้นะคะมันก็เลยทำให้เราแบบรู้สึกปล่อยวางกับบางเรื่องในชีวิตทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมอะได้อย่างเข้าใจมากขึ้นเรื่องนี้ก็ยกตัวอย่างนะคะอันนี้ก็ล่าสุดก็มีเรื่องที่ทำให้ส่วนตัวเอมต้องเกิดความวิตกกังวลเพราะว่าเราจะต้องไปspeech นะคะต้องแบบ public speaking ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับงานที่เรากำลังจะทำแล้วก็คนก็มาฟังเยอะมากๆสิ่งที่กลัวเหลือเกินนะคะไม่ใช่การที่เราจะไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆแต่ว่าสิ่งที่เรากลัวลึกๆในจิตใจเหลือเกินก็คือการที่เราจะได้ฟีดแบคที่ทำร้ายจิตใจเกินกว่าเราจะรับไหวคำบางคำที่ถูกพูดออกมามันแบบบางอย่างมันกระแทกใจมันทำให้เราจิตตกแล้วเราเคยจิตตกกับคำพูดเหล่านี้แล้วมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอสถานการณ์นี้อีกแล้วแหละถ้าเลือกได้เราอยากจะเจอออเดียนซ์ที่ดีฟีดแบคที่ดีอะไรที่ดีๆเป็นสถานการณ์ดีๆวันนี้เราแต่งตัวสวยมีคนชมแล้วก็มีคนฟีดแบคในเรื่องดีๆของสปีชที่เรากำลังจะ พูดอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าในทางกลับกันอะพอเราวิตกกังวลมากๆแบบ1วันก่อนที่เราจะต้องไปสปีชนี้นะคะเราก็แบบกังวลรู้สึกไม่มีความสุขมันเหมือนแบบ 1-2 วันก่อนหน้าที่เราจะต้องไปพูดในเรื่องเนี้ยเราเครียดมากเรากังวลมากเราแบบวิตกมากกลัวแบบกลัวจิตตกบอกทุกคนที่อยู่รอบตัวว่าถ้าเราจิตตกต้องแบบต้องให้กำลังใจเรานะวันนี้เราแบบมีเรื่องที่เราจะต้องทำมันสำคัญแล้วเราก็มีโอกาสที่เราจะตกจริงๆแต่ว่าพอคิดได้แบบเนี้ยก็จำได้ว่าเฮ้ยเคยอ่านข้อคิดนี้ในแบบสโตอิกนี่นาก็เลยกลับไปอ่านนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมสำหรับด้านลบในวันที่6เมษายนนะคะในหนังสือแล้วพออ่านอีกครั้งนึงแล้วอะเรารู้สึกว่าเราเบาใจมันเหมือนเราได้เตรียมใจไว้แล้วว่าเออเราคงจะเจอคนที่ไม่น่ารักคำพูดที่ไม่น่ารักคำพูดที่ไม่พึงประสงค์ฟีดแบคที่เราไม่อยากจะได้ยินมันอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือมันไม่เป็นเรื่องจริงแต่ว่ามันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราเราไม่สามารถควบคุมความเข้าใจควบคุมคำพูดของคนอื่นได้พอคิดได้แบบนั้นก็รู้สึกเบาใจเลยรู้สึกว่าเราลดความคาดหวังลงอะเราไม่ได้คาดหวังให้คนอื่นมาชื่นชมอะไรเราแค่อยากจะทำงานของเราให้ดีซึ่งเราคิดว่าสิ่งที่เราควบคุมได้อะตอนนี้คือการเตรียมข้อมูลลำดับความคิดแล้วพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่ตัวเราจะทำได้ส่วนผู้รับสารนั้นเขาจะเข้าใจในแบบเดียวกับเราหรือเปล่านั่นก็เป็นเรื่องของเขาด้วยส่วนหนึ่งส่วนฟีดแบคที่จะได้รับกลับมาเราก็ควบคุมไม่ได้จริงๆเพราะเราไม่สามารถควบคุมความคิดคำพูดหรือการกระทำของใครได้เลยนะคะพอเราลดความคาดหวังเหล่านี้ลงอะเราก็เริ่มที่จะยอมรับถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นว่ามันเป็นเรื่องลบหรือลบมากๆหรือมันกระแทกใจมากๆก็ทำให้เราแบบยอมรับได้ว่ามันอาจจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นสิ่งที่เราไม่ได้ปรารถนาสิ่งที่เราไม่ได้พึงประสงค์นะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสบายใจนะมันเหมาะกับคนที่เป็น perfectionist อะคนที่แบบคาดหวังความสมบูรณ์แบบคาดหวังผลดีผลบวกมากๆแล้วก็คาดหวังอะไรมากๆแล้วเวลาที่แบบพอเราคาดหวังมากๆมันทำให้เราเครียดมันทำให้เราวิตกกังวลแต่พอเราเตรียมพร้อมสำหรับด้านลบแล้วอะมันทำให้เราเตรียมใจเข้าใจแล้วก็พร้อมจะรับมือกับสิ่งที่เราเจอนะคะถ้าใครที่มีความวิตกกังวลอยู่ในช่วงนี้รู้สึกมันมีหลายเรื่องที่แบบมันเกินจะรับไหวความกดดันความแบบหนักอกหนักใจมันแบบถาโถมมาก็อยากจะให้ลองคิดเตรียมพร้อมสำหรับด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งการแบบยอมรับมันนะคะมันทำให้ความวิตกกังวลมันลดลงจริงๆนะว่าเรายอมรับจริงว่าเราวิตกกังวลแต่ก็เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจเอาไว้บ้างนะคะซึ่งทีนี้พออันนี้มันก็เป็นตัวอย่างนึงในชีวิตที่เราอาจจะต้องเจอนะคะแต่จริงๆมันก็มีเรื่องอื่นๆในชีวิตเช่นเดียวกันที่เราอาจจะเจอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วบังเอิญประจวบเหมาะมากว่าอ่านหนังสือในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั่นก็คือ How to Live a Good Life นะคะของคุณนิวกลมนะคะเขาก็บอกว่าเขาก็มีพูดถึงเรื่องของปรัชญาสโตอิกเหมือนกันนะคะแล้วเอ็มชอบที่หนังสือเล่มนี้สรุปให้ฟังก็คือว่าถ้าเราอยากมีความสุขให้หมั่นนึกถึงเรื่องร้ายนะคะถ้าเราเข้าใจว่าธรรมชาติโดยทั่วไปเนี่ยมันมีปัจจัยที่แบบมันอยู่เหนือการควบคุมของเราอะทำให้เราไม่ได้ดั่งใจแล้วถ้าตัวเราอะยิ่งเสพติดความสะดวกสบายเสพติดความแบบทุกอย่างมันจะต้องได้ดั่งใจเรามันก็จะยิ่งทำให้เราแบบรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจในเรื่องนั้นๆในชีวิตอ่ะมันก็ยิ่งจะทำให้เราแบบหงุดหงิดผิดหวังอารมณ์ลบมันมาเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในหนังสือเขาก็สรุปมาแล้วเองก็รู้สึกชอบนะคะก็คือว่าจงเตรียมใจไว้ให้ถามตัวเองว่าเฮ้ยเรากำลังเผชิญกับอะไรธรรมชาติของเรื่องนี้หรือสถานการณ์นี้มันเป็นยังไงนะมันยากหรือมันง่ายมันแน่นอนหรือมันไม่แน่นอนหรือมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างพอเรามองแบบนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีจุดที่แบบจะทำให้มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเมื่อเราแบบถามตัวเองแบบนี้มันก็มีปัจจัยอะไรที่มันทำให้แบบอาจจะทำให้เรื่องนี้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังอาจจะไม่ได้แบบดั่งใจเราอย่างที่เราแบบหวังให้มันจะเป็นแต่เมื่อเราถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้แล้วเนี่ยมันทำให้เราเริ่มมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมากขึ้นแล้วก็เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องต่างๆเกินจริงอย่างเช่นถ้าเป็นแบบเรื่องของถ้าความสัมพันธ์กับแฟนเราก็มักจะมีความคาดหวังอะไรในตัวของแฟนมากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะเรารู้สึกว่าคนคนนี้คือคนพิเศษแต่จริงๆแล้วเมื่อแบบเรามองอะแฟนของเราเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ก็เป็นมนุษย์อ่ะมันมีเรื่องที่เขาสามารถทำให้เราถูกใจแล้วก็ไม่ถูกใจเราสามารถทำให้เขาถูกใจและไม่ถูกใจได้มันก็มีช่วงเวลาของความสุขบางครั้งมันก็ไม่สุขบางครั้งมันไม่สุขจนถึงขั้นมันทำให้เราเรียกว่าทุกข์บางครั้งเรารู้สึกความสัมพันธ์นี้มันยากหรือมันง่ายนะในบางทีนะคะมันก็เลยทำให้เรามองความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เป็นคนคนหนึ่งไม่ได้แบบพิเศษกว่าคนอื่นๆทั่วไปมันก็จะทำให้เราลดความคาดหวังลงในทางกลับกันอาจจะเป็นเรื่องลูกถ้าเรามีลูกแน่นอนแบบโหยปัจจุบันกว่าจะได้ลูกมาคนหนึ่งก็อาจจะต้องไปพบแพทย์จ่ายเงินมาเยอะแยะต้องประคบประงมลูกกว่าจะโตขึ้นมาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเขาดันไม่ได้ดั่งใจเราเขาเป็นตัวเองมากเกินไปเราบอกอะไรเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือพอเราคาดหวังกับอะไรมากๆมันทำให้เราไม่ได้มองสิ่งเหล่านั้นตามความจริงว่าลูกก็ไม่ใช่ตุ๊กตาลูกก็มีความคิดของเขาเองเมื่อเขาเติบโตขึ้นสิ่งที่เราสอนอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดตัวเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันที่แบบโอเคพ่อแม่มีบุญคุณจริงแต่ว่าพ่อแม่ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป 100% ในทุกอย่างในการใช้ชีวิตในการในคำสอนอะไรต่างๆหรือในความเชื่อมันอาจจะไม่ได้ถูก 100% เมื่อมองอย่างนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังให้พ่อแม่ต้องเป็นโอ้โหสุดยอดเลยคนดีที่1ประเสริฐที่สุดอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราเข้าใจในความเป็นมนุษย์ของทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกมันก็ทำให้มองความสัมพันธ์ในครอบครัวอย่างจริงแล้วก็ไม่ปรุงแต่งมากจนเกินไปทำให้เราไม่ได้คาดหวังอะไรต่างๆเกินจริงนะคะและที่เอ็กซ์ตรีมกว่านั้นในปรัชญาสโตอิกเนี่ยเขาก็ถึงขั้นแนะนำให้เราลองจินตนาการถึงสถานการณ์ที่มันแบบเลวร้ายสุดๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเช่นแบบอย่างเจ้าปรัชญาเนี่ยนะคะเขาที่เขามาแบบพูดถึงเรื่องปรัชญาสโตอิกเนี่ยเขาก็เกิดอุบัติเหตุเรืออับปางก็คือหมดเนื้อหมดตัวสินค้าที่ไปกับเรือสินค้าก็หายไปหมดเลยเรียกว่าชีวิตคือนอกจากจะเป็นศูนย์แล้วยังติดลบอีกต่างหากนะคะแต่เขาก็มองว่าวิกฤตเหล่านี้คือโอกาสทำให้มันเปิดประตูอีกบานหนึ่งให้เขามาเจอในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นสถานการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตของเราแบบสุดๆไปเลยเนี่ยแล้วลองซ้อมในหัวว่าแบบเฮ้ยมันจะเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นจริงๆถ้าเราดูกันเผินๆมันอาจจะมองว่ามันเหมือนการที่เราวิตกกังวลมากจนเกินไปแต่สิ่งเนี้ยถ้ามองในอีกมุมหนึ่งอ่ะมันคือการเตรียมพร้อมผ่านการคิดอย่างรอบคอบมาแล้วว่าถ้าเราเกิดสถานการณ์นี้เช่นอยู่ดีๆแบบธุรกิจเกิดไม่เป็นอย่างที่หวังแล้วแบบเฮ้ยเราต้องเซตซีโร่เลยมันต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเลยอ่ะเราจะทำยังไงเราจะเตรียมตัวยังไงลองซ้อมลองแบบ ลองดูว่าถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะซึ่งการซ้อมแบบนี้เนี่ยมันคือการเตรียมพร้อมทำให้เราไม่ได้คาดหวังอะไรมากเกินจริงแล้วถ้ามันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่เลวร้ายเนี่ยเกิดขึ้นอ่ะมันก็จะทำให้เราไม่ตระหนกไม่ตกใจไม่กลัวแล้วก็ไม่เจ็บปวดจนเกินไปคืออันนี้มันอาจจะเอ็กซ์ตรีมมากนะคะแต่ว่าเอมองในแง่มุมหนึ่งก็คืออ้าวถ้าเรารู้แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเหล่านี้ขึ้นอะแล้วทำไมเราถึงจะไม่เตรียมพร้อมล่ะเช่นเราคิดว่าเฮ้ยเราอาจจะเจ็บป่วยถึงขั้นแบบทำงานไม่ได้แล้วเราควรจะโอ้โหคิดแล้วมันเจ็บปวดเหมือนกันที่เราจะต้องเจ็บป่วยถึงขั้นทำงานไม่ได้แล้วเงินมายังไงแล้วแบบครอบครัวจะอยู่ยังไงแล้วมันก็จะทำให้เราได้เวิร์กแบ็กกลับไปว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดสถานการณ์นี้เกิดขึ้นอ่ะสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้มันคืออะไรกันแน่มันคือการดูแลสุขภาพของเราให้ดีในเรื่องการกินการนอนการใช้ชีวิตการออกกำลังกายหรือเปล่าอันนี้คือปัจจัยที่เราสามารถควบคุมได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นจากแบบพันธุกรรมล่ะต่อให้เราดูแลตัวเองยังไงแต่แบบเราดันมีพันธุกรรมความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ทำยังไงดีเตรียมพร้อมมีกองทุนฉุกเฉินสำหรับการรักษาตัวเราต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างหรือว่าเราต้องเตรียมพินัยกรรมไหมมันไม่ใช่การแช่งตัวเองหรอกแต่มันคือการเตรียมตัวว่าแล้วถ้ามันเกิดเหตุนั้นจริงๆเราต้องจัดการยังไงกับกิจการกับครอบครัวกับตัวเองหรือว่าแบบถ้าสมมติเราต้องเจอจริงๆเราไม่อยากเจ็บปวดในช่วงขณะที่ต้องช่วยชีวิตเราเราอาจจะบอกคนรอบตัวหรือบอกความจำนงไปเลยว่าไม่ต้องยื้อถ้ามันแบบโอ้โหเกินจะเยียวยาแล้วปล่อยเราไปแบบสบายๆดีกว่าสิ่งเหล่านี้มันอาจจะค่อนข้างจะขัดแย้งกับความรู้สึกของคนไทยที่รู้สึกว่าเวลาเราพูดถึงความตายแล้วอะมันเป็นเรื่องของการแช่งตัวเองเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องลบซึ่งก็เป็นได้ก็ไม่ผิดนะคะในความเชื่อแต่ว่าความตายมันเป็นสิ่งที่แน่นอนสำหรับทุกคนที่มันจะต้องเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราเตรียมตัวให้ดีให้พร้อมนะคะในบางสถานการณ์ที่เราคิดว่ามันอาจจะเลวร้ายที่สุดมันก็ทำให้เราได้เตรียมพร้อมทั้งกายทั้งใจวางแผนชีวิตให้มันดีให้มันพร้อมถ้ามันจะต้องเจอเรื่องเหล่านั้นจริงๆทำให้เราไม่ตระหนกนะคะหลายๆคนเวลาที่เจอสถานการณ์อะไรที่เลวร้ายแล้วตระหนกตกใจทำอะไรไม่ถูกยิ่งควรจะต้องเตรียมตัวในเรื่องเหล่านี้ให้ดีด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดหนึ่งที่ได้จากหนังสือ The Daily Stoic นะคะจริงๆมีข้อคิดแบบหลายอย่างที่เอ็มคิดว่ามันเจ๋งมากๆยิ่งอ่านก็ยิ่งรู้สึกชอบแต่ว่าอันไหนที่มันรู้สึกโดนใจแล้วมันแบบมันได้ใช้จริงๆกับชีวิตอย่างเรื่องนี้ที่มาเล่าให้ฟังในเรื่องของการเตรียมพร้อมในที่จะรับมือกับเรื่องลบๆในชีวิตเนี่ยนะคะมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออในบางแนวคิดหรือในบางข้อคิดเนี่ยมันเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกว่าในทุกข้อคิดของในหนังสือมันแบบโดนใจมันเข้าใจแล้วมันก็พร้อมจะน้อมรับอะไรนะคะไม่ใช่แบบในทุกๆข้อคิดจริงๆบางอย่างมันอาจจะแบบแอบสแตรกเกินไปที่เกินกว่าที่เราจะเข้าใจต้องอ่านหลายๆรอบนะคะต้องใช้เวลากับมันแต่เชื่อว่าวันหนึ่งเราอาจจะเข้าใจก็ได้เมื่อถึงจุดเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาหนึ่งนะคะก็เผื่อใครนะคะที่กำลังมองหาหนังสือที่แบบไม่ได้แบบกดดันตัวเองให้ต้องแบบอ่านเยอะจนเกินไปในแต่ละวันหรือว่าใครที่กำลังอยากจะเริ่มอ่านหนังสือแต่ก็รู้สึกว่าเราไม่ได้แบบขยันที่จะอ่านเยอะขนาดนั้น The Daily Stoic ก็เป็นหนังสืออีกเล่มนึงที่เอ็มคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่นะคะเนื้อหาบางช่วงบางตอนอาจจะอ่านยากสักหน่อยแต่ว่าเขาก็มีคำคมนะคะในช่วงแรกแล้วก็มีคำอธิบายแล้วก็พร้อมให้ตัวอย่างที่มันทำให้เราเข้าใจแล้วก็เห็นภาพได้ดีมากขึ้นนะคะบางอันที่เรารู้สึกว่ามันเข้าใจยากเราอาจจะต้องอ่านหลายรอบหน่อยแต่ว่ามันก็ดีกับเราที่จะได้ทำความเข้าใจกับข้อคิดหรือว่าแนวคิดจากผู้มีประสบการณ์นะคะที่ผ่านมาอย่างโชคโชนตั้งแต่ยุคกรีกโรมันอะไรอย่างนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นจริงอยู่ ยังเข้าใจได้อยู่ยังมีประโยชน์อยู่นั่นเองนะคะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังของคิมีบีซีแล้วก็ใครนะคะที่อ่าน The Daily Stoic อยู่แล้วก็แบบเอ้ยมีแนวคิดไหนที่รู้สึกชอบเหมือนกันก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่าจะมา Direct Message คุยกันนะคะในKimi BC Podcast Fanpage ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตอบช้าหน่อยแต่ว่าพยายามตอบในทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ